Milí poslucháči, pozdravujem vás a som rada, že v spoločnosti Talkslow spolu strávime najbližšie chvíle. Mojím dnešným hosťom je Jan Žehák, profesionálny vyjednávač a expert na komunikáciu. Jan je z Prahy a preto rozhovor nahrávame na diaľku a budete si ho môcť pozrieť aj na YouTube-ovom kanáli Talkslow. Jan Mekso Žehák svoje zručnosti zdokonaľuje od roku 2001, kedy začal s psychológiou komunikácie a od roku 2006 s profesionálnym vyjednávaním v biznise. Na svojom konte má niekoľko nebezpečných vyjednávaní, kedy mu išlo doslova o život. V súčasnosti komunikáciu a vyjednávanie učí na dvoch univerzitách v Prahe a v Londýne. Denne sa dostávame do situácií, kedy o niečom rozhodujeme. Od banálnych vecí, ako je to, čo si ráno oblečieme alebo čo uvaríme rodine na večeru, až po tie náročnejšie, kedy ide o kúpu auta, bytu, výber dovolenky, partnera, zmenu zamestnania, zvýšenie platu a mohla by som menovať nekonečné množstvo ďalších možností. Sú situácie, v ktorých rozhodujeme sami. Avšak, čo v prípade, keď do hry vstupujú ostatní, ktorí majú svoje záujmy, svoju pravdu, svoje ego, hrdosť či presvedčenia? Vítajte vo svete vyjednávania. Veľakrát si to ani neuvedomíme, ale denne vyjednávame 10 až 15 krát. Na čo sa máme spoľahnúť a aké trúfy či žolíky vytiahnuť z rukáva? Pretože čo si budeme hovoriť, uspieť chce každý. Podľa svojich predstav a pravidiel. Ale ako? Je to vôbec možné? Existuje nejaký spôsob, ako dosiahnuť prostredníctvom komunikácie to, čo sme si naplánovali? Je riešením kompromis? Ak si myslíte, že schopnosť a zručnosť vyjednávať by vám veľa vecí v komunikácii pomohla vyriešiť, pozývam vás vypočuť si rozhovor s Janom Žehákom, profesionálnym vyjednávačom. Jan, vítaj.
Ahoj, ahoj.
My sme sa dohodli, že ťa budem oslovať Mekso, tak to len preto, aby neboli poslucháči a diváci na YouTube spletení, že koho oslovujem, ide o Jana Meksa Žeháka, ktorého budem počas celého rozhovoru oslovovať Mekso. Takže ešte raz o správnosti Mekso, vítaj. Som rada, že si prijal pozvanie.
Díky, som rád tedy.
Mekso, ako sa muž z Prahy stane profesionálnym vyjednávačom na medzinárodnej úrovni a ešte k tomu aj vyučuje vyjednávanie na 4. najlepšej univerzite v UK. Toto mi prezrať.
Řekl bych souhra okolností. No. Ono nikdy jako úplně nevíme asi přesně, kam nás ten život zavane. Já jsem se držel jednoduchýho hesla, tak nějak v průběhu, to bylo dělat věci, které dělám nejlíp, jak můžu, no a jaký to bude mít výsledky, ať to má, jaký chce, no.
Takže ty si išiel intuitívne, že aha, tak toto ma baví, tak tomuto sa budem venovať. Ja som sa s tebou rozprávala samozrejme už pred samotným rozhovorom a ty si začal psychológiou na strednej škole, už na strednej škole, ale čo je na tebe veľmi zaujímavé a verejne o tom hovoríš, ty nemáš titul z vyjednávania alebo z niečoho, čo by si sa mohol preukázať, že aha, tak ja som vyštudoval vyjednávanie. A akým spôsobom sa potom takouto cestou môže dostať človek až k tomu profesionálnemu vyjednávaniu?
Zase řekl bych, že to je o tom být ve správnou chvíli na správném místě, ale být připravený. Jo, ono, já si myslím, že ve fotografii, v jedné fotografické přednášce to nádherně řekl Jan Saudek. On říkal jasně, vy můžete mít tu veškerou přípravu, můžete být prostě technicky nejlepší, nejpřipravenější fotografové, ale pak stejně potřebujete štěstí. Nějaký.
A ty si ho mal.
Já si myslím, že v tom množství chyb, který jsem udělal, tak nakonec jsem byl schopný rozpoznat, co prostě bude další chyba a kde je možná příležitost pro to, aby to bylo štěstí.
Ty si povedal v jednom rozhovore, a myslím, že aj na Clubhouse. Ináč, aby všetci vedeli, tak práve na Clubhouse som Mexa objavila, pretože no, nevojsť do rúmky s názvom vyjednávanie, tak to sa nedalo tomu odolať. No a ty si povedal v jednej tej svojej diskusii alebo rozhovore, že až 95 ľudí neovláda vyjednávanie. Z akých situácií alebo z akých tvojich skúseností vychádzaš, keď hovoríš o tomto čísle?
Je to takový odhad, no, ale v Čechách se prostě vyjednávání zatím nějak moc formálně ani neformálně neučí. V Čechách se ještě hodně často má za to, že vyjednávání je jako nějaká taková disciplína, do které když nějak tak jako půjdem, tak ona nějak tak jako dopadne. Jo, a i podle toho dost často vypadají ty přípravy, jo, kdy prostě člověk jde do vyjednávání tak nějak, si řekne, co by chtěl, pak tam hodí tak nějakých pár argumentů a potom se modlí a doufá v nejlepší výsledek.
To znamená, že teraz ako si to popísal, tak je úplne zrejme, že existuje určite nejaká sada pravidiel, metód alebo niečoho, ako som hovorila v úvode, tie trumfy, keď to dám do úvozoviek, ktoré pomôžu k tomu, aby sme sa dostali k tomu správnemu vyjednávaniu. Ale k tomu sa dostaneme postupne, aby sme neskákali. Ty si opäť povedal, že vyjednávanie je v mysli. Je to veľa o tréningu a pokiaľ chceme začať vyjednávať, tak si to môžeme trénovať v obchode napríklad pri kúpe rohlíka. Ako by sme mohli začať vyjednávaním práve v obchode?
Jo, myslím, že něco podobného jsem řekl. Já velmi rád jsem si to trénoval třeba v antikvariátech s knížkama. Jo, protože jako ti bazaráři jsou tak jako zvyklejší vyjednávat nebo různě komunikovat. Jo. Neříkám, že to nejde i v normálním obchodě, jo, ale vyjednávání má nějaký systém pravidel a jedno z těch podpravidel takových je o tom, že by to mělo dávat smysl, to vyjednávání. Jo, pokud třeba koupi rohlíku budeme vyjednávat hodinu a půl, tak to není úplně dobře zainvestovaný čas, pokud do toho teda nejdeme hned s tím, že se učíme. No a já jsem vyjednával prostě způsobem, že jsem třeba koupil někde 2-3 knížky antikvariátové, protože právě tím, jak není moc těch materiálů, já jsem se chtěl naučit o tom vyjednávání co nejvíc, tak jsem přečetl prostě hromadu knížek, jakože prostě fakt hodně a spousta těch knížek samozřejmě není k dispozici už, protože to vydali jednou, pak se to zase tak moc neprodávalo, protože tím, že jako tady není úplně oficiální obor vyjednávání, tak se to tak snadno nesežene. No a šel jsem teda vždycky do nějakého antikvariátu, koupil jsem 2-3 a oni na konci říkají tu cenu. Říkám, no a ta cena by se dala vylepšit jakým způsobem? A už jsme byli ve vyjednávání, jo, protože máme nějakou provázanost společně, jo, to znamená, jsme na sobě nějak závislí, on něco po mně chce, já to mám, v tohle případě to jsou peníze, ale předtím ještě ta knížka, než k tomuhle z tomu dojde. No a na druhé straně máme konflikt, já mu za to nechci dát tolik. Takže to jsou dvě základní pravidla pro vyjednávání. Jo? Musíme mít vzájemnou provázanost a musíme mít konflikt. Mm-hmm. Nemusí být velký.
Jasné, že, no tak áno, samozrejme, to by bol problém, keby sme sa hneď učili na tých veľkých problémoch. Keď som napríklad videla tú rúmku na Clubhouse, že vyjednávanie, tak mne, poviem ti pravdu, napadlo hneď vyjednávanie nie takéto v obchode a v biznise, ale ja som tam zacítila, že fúha, že toto pôjde asi vyjednávanie, keď je nejaký únos alebo niečo sa deje. No, ja som si robila takú anketu aj medzi mojimi poslucháčmi a prísam fakt, že aj oni to takto berú. Takže vôbec mi ani nenapadlo, že vôbec nejaké praktiky vyjednávania by sme mohli poňať ako jednu z komunikačných zručností. Samozrejme, že keď už som sa tomu chvíľku venovala, začala som to čítať, tak si hovorím, jasne, však to sú techniky, ale to prvé, čo napadne ľuďom, tak to je vyjednávanie v nejakých krízových situáciách. No a aby sme teda začali na začiatok trošku tak bombasticky, tak Mexo, ak máš teda možnosť hovoriť a nemáš podpísanú nejakú zmluvu o mlčanlivosti, tak čo bolo to pre teba najrizikovejšie alebo života ohrozujúce vyjednávanie v tvojej praxi?
Pro mňa bylo asi nejrizikovější, protože to bylo poprvé, když jsem, bylo myslím, že 24 a nastoupil jsem jako ředitel marketingu jedné stavebně developerské firmy. Co jsem ale nevěděl, bylo, že ta majitelka té firmy okradla docela dost lidí. No a když jsem vyjednával s druhým, třetím člověkem, který na nás chtěli jenom podat žalobu, tak jsem si říkal, tady je něco divného, No a pak, když jsem skonfrontoval tu majitelku, ona ohledně toho udělala nějaký nepořádek a tak dále, tak se za nějakou dobu stalo, že se mi ozvala, nebo se nám ozvala ukrajinská mafie, nebo jestli to byla mafie, těžko říct, ale nemluvili moc dobře česky a říkali, přineste peníze nebo vás podříznem. Tak rozhodně to byla minimálně mafiánská praktika. Jo, ono, žádný mafiánský boss, nevím o tom, že by se představil tady jako ukrajinská mafie. Jo. Asi nedělá, ale myslím, že podle těch pravidel se to, podle toho, jakým způsobem se prezentují a jaké nástroje využívají ve své praxi, je to rozpoznatelné, abych tak řekl.
No a čo bol, vieš si spomenúť na tie momenty, na tie chvíle, ktoré v tebe ešte možno teraz rezonujú, že čo to bolo? Bolo to strach o život, bolo to to, že odídeš odtiaľ, zmizneš. Čo ti napadlo? Ako sa vôbec takáto situácia, lebo hovoríš, že ty si ani nevedel, že ideš do vyjednávania, tak čo tam sa odohralo?
Ja si to bolo úplne presne, pretože tam to bylo ešte, z dnešního pohledu to je hodne vtipný. Ja som v tý době dělal motivační školení. V té době pro svoje lidi, ve svojí skupině, ve svém biznesu, jo, v jednom multilevelu. A já jsem tam měl asi 18 lidí před sebou, viděl jsem tady tenhle zmeškaný hovor, zavolal jsem zpátky a dozvěděl jsem se tady tuhle novinu ve zprávě. Takže moje myšlenka v pauze, jo, v pauze jsem se tady tohle dověděl. Takže moje první myšlenka byla do háje, já potřebuji dokončit to školení, způsobem, aby ty lidi byli nadšený s tím, že půjdou a jako jak budou registrovat a jak budou prodávat a nesmí to na sobě nechat znát, že mi právě vyhrožovali, že podříznou mě a rodinu. Mm-hmm. Takže jako první bylo myšlenka, nevím, možná to když tak vystříhni, jo, první byla do prdele, jak to udělám.
Můžeš spokojně takto, bez cenzury.
Jo, v takovýhle moment, protože opravdu jsem zavolal, že jsem se dozvěděl tohle a já jsem věděl, že za 5 minut půjdu zpátky na stage prostě mluvit jako, prostě jako motivační speaker. Jo, takže jako moje první myšlenka byla, jako, jak to udělám, sakra, prostě.
Takže nevadí, že prosím, já můžem dokončit moju prezentaci a potom a kludně podrešte, je to jedno, hej? Asi takým způsobem.
No, já jsem řekl, že uvidím, co se dá dělat. Jo. Jako standardně, jako vyjednavač jsem nemohl říct určitě ne. Nemohl jsem říct, že to zařídím, protože jsem neznal, jaký jsou ty věci, takže jako moje to ukončení toho rozhovoru té hry s nima bylo ozvu se vám zpátky s tím, co se dá dělat.
Mm-hmm. Ja nebudem moc o tejto príhode už rozprávať, mne išlo naozaj o ten pocit, že čo v takejto situácii, pretože to si sa ešte nenazýval profesionálnym vyjednávačom vtedy, to bolo možno taká, by som povedala, začiatok tej kariéry vyjednávackej. A keď ti napríklad pozeráš tie filmy, vieš, pretože to si predstavíme presne vyjednávača, hej, teraz nejaký super americký thriller, ty sa inšpiruješ aj takýmito filmami a je to vôbec reálne, ako sú tam použité a vyskladané tie vety, alebo je to úplne bullshit z tvojho pohľadu?
Ano, jak kdy, jak v čem. Jo, jsou filmy, které mají hodně silný realistický nebo i reálný základ. Jo, jako některý prostě mají, jo, nebo některý seriály, jo, protože třeba v technickém dozoru, v technické spolupráci byl opravdu někdo, kdo tomu jako fakt rozumí. Jo, no a potom, jako samozřejmě, vždycky je to zhollywoodovaný, jo, trošku. Jo, to znamená prostě, musí to mít velký spád, musí tam být silný drama, jo, všechny takové ty správné věci, co očekáváme, když jdeme do toho kina, protože jinak bychom tam nešli. Jo, takový ten moment, kdy prostě velký drama, jo, potom nějaká nabitá scéna, jo, potom nějaký prostor nějakého smutku, kdy si všichni můžeme kousnout do toho popcornu. Jo, to tam všechno musí být. Ale jsou prostě filmy, které mají víc toho podkladu, který je reálný a potom míň. Jo? Takže třeba kdybych si měl vybrat, tak za poměrně velmi dobrý seriál považuji Lie to Me, česky to bylo Anatomie lži, byť nedoporučuji absolutně český dubbing, protože ten je kompletně zabitej, takže jedině anglicky s anglickýma nebo i s českýma titulkama, které zase jsou docela slušný. A tam v technickém dozoru byl ten člověk, podle koho se to natáčelo, nebo na jehož motivy to bylo natočené. Takže tam jako protagonista vystupuje Lightman, on se jmenuje doktor Lightman a ve skutečnosti se jmenuje ten podle, na, na motivy, koho to bylo napsané, se jmenuje doktor Eggman. Jo, a podle něj to bylo. A potom některé ty příhody, které se tam dějou, tak ty jsou vytažené potom z různých věcí, které nebyly utajované. Takže třeba díl Tractor Man byl opravdu se odehrál podle zkušenosti, ale neřešil to tam ten Lightman ani ve skutečnosti Eggman, byť to komentoval a radil, jak moc je to proveditelný. Ale zrovna shodou okolností tenhle ten díl řešil Chris Voss. Jo, ten, který vydal tu knížku Nikdy nedělej kompromis. Mm-hmm. Jo, ale jako prostě tu reálnou skutečnost, podle který byl natočený ten díl, tak tu řešil přímo Chris Voss, jo, což se moc neví.
Ano, tak máme ještě zákulisné informace. Mexo, a ty keď například sleduješ ten proces vyjednávania vo filmoch, tak ideš si to svoje, že čo by som urobil teraz, alebo aha, ja by som to urobil inak, alebo toto bol chybný krok z pohľadu toho a toho. Máš túto profesionálnu deformáciu pri filmoch? Máš?
Rozhodně. Jo, prostě asi nikdo, kdo je třeba učitel, jo, nebo kdo je doktor a vidí nějaký film nebo nějaký seriál, tak jako se nemůže ubránit tomu, když by tam třeba bude to doktor, který dělá na ARu nebo na něčem podobným a tam by jako ty sanitkáři by tam špatně poskytovali první pomoc, tak se nemůže ubránit tomu, prostě jako by byl pryč, jo, protože Hollywood umí jednu věc dobře a to je vtáhnout lidi do toho děje. Jo, ten umí ty lidi vtáhnout do toho dramatu. To znamená, jako my i když chceme, tak si jako nemůžeme úplně stoprocentně pomoct a být jako odtažití, jo, prostě jako úplně stoprocentně odstoupit. Protože to je to, co ten Hollywood dělá. Jo? Kdyby to nedělal, tak to nikdo nesleduje. Mm-hmm. To nejlepší prostě.
Ty si aj dokonca povedal, že sem prolezlej alebo prolezli vyjednávaním v tvojom jazyku. Dúfam, že som to povedala dobre po česky, že naozaj tým žiješ denne. Či? Zle? Takto si to povedal, citovala som si to zapamätala. Čiže zle, nie si prolezlej?
Asi jo, no. To je prostě profesionální deformace, no. Ty se člověk jen tak nevyhne prostě. Je to tak, když něco děláme jako do hloubky a hodně často, tak prostě ta profesionální deformace tam přijde, no.
Čo tvoj kontakt s FBI? Máš nějaký kontakt, alebo jsou ty tvoje cíle, aby si pracoval na nějakých FBI projektech?
No, já spolupracuju, nebo jsem členem panelu, jak se to jmenuje, Negotiation Masters, vyjednávací mistři, kde v tom panelu bývají vždycky bývalí vyjednavači FBI. Takže se zběžně, s některýma se znám líp, s některýma hůř, s některýma zběžně, ale tak ze dvěma, ze třema jako se potkávám třeba každý týden. No. Mm-hmm.
Takže si vtiahnutý do deja, hej? Čo tam vlastně ale tým pádom riešite? Sú to nějaké nové taktiky, metódy, protože asi ta metodologie sa vyvíja, alebo akým spôsobom to máme navnímať, že si v tom Negotiation Masters?
Dneska to tak je, jo. Dneska se to vyjednávání vyvíjí hodně, protože je to teď živý obor prostě. Jo, ono, to vyjednávání, tak jak my ho známe, vlastně vzniklo nebo bylo popsané teprve někdy v 70. letech, jo, kdy vznikl harvardský program, harvardský koncept. To bylo to původní Getting to Yes. To byla vlastně první knížka pro harvardský koncept. Jo, a potom 10 let později, vlastně proti tomu, a to bylo jako v té době vyloženě proti tomu, vznikl ten FBI koncept, jo, který byl postavený čistě na krizový vyjednávání. Jo, protože ten původní harvardský byl hodně... on byl totiž postavený z diplomacie. Jo, on byl původně určený k tomu, aby se líp vyjednával mír. Jo, to bylo, ono se předpokládalo, že dojde ke konfliktu východ-západ, jo, a ten harvardský koncept začal vznikat vlastně proto, aby to v budoucnu napomohlo mírovému vyjednávání s tehdejším Sovětským svazem. Jo? Mm-hmm. A jeden z těch lidí, kdo tam byl v tom založení toho harvardského konceptu u toho, tak on byl zároveň, že sídl někde v Berlíně nebo něco podobného, jo? Kde jako měl kontakt i s těmi ruskými diplomaty nebo tehdy sovětskými. Jo? A, takže to byla ta jedna strana, kde oni se připravovali na to, tadyhle bude vyjednávací konflikt, který je potřeba řešit. A to diplomatické vyjednávání je dost jiný v některých věcech, speciálně v tom, že je tam mnohem víc času, než v tom krizovým. Jo, takže ten FBI koncept vznikl tehdy jako odpověď na to, co byl ten harvardský. Samozřejmě potom uplynul čas a ty koncepty se zbližovaly a zbližovaly. Dneska oba dva učí plus minus to samé, akorát mají jiný přístup. Jo, ale dneska už není vlastně rozdíl mezi Harvardem a FBI. Ať budete studovat kamkoliv, tak už se naučíte to samé, pokud to bude učit někdo aktuálně. Jo, samozřejmě prostě speciálně v Čechách je prostě bohužel spousta lidí, kteří učí Harvard z 90. let, která nemá nic společného s tím, co se učí dneska na Harvardu. Jo, nebo jako má ten základ, ale prostě je to opomenutých 20 let, no tak když se půjdu někam učit, kdyby Univerzita Škodovky zamrzla o 20 let zpátky a začala vysvětlovat, že do auta se ještě dává furt karburátor, no tak jako prostě ne už. Jo, posunulo se to. A stejně tak se to hodně posunulo v tom vyjednávání a třeba i v době covidu se hodně posunulo vyjednávání, protože najednou všichni začali řešit nutnost vyjednávání online. Jo, a vznikla spousta věcí a každá vyjednávací škola vydala jako svůj popis nebo svoje povídání nebo svůj postřeh, svůj komentář k tomu, jak vést vyjednávání online. Jo, co se změnilo, co se nezměnilo, co je stejný, co bude jinak. Jo, protože je to normální živý obor, který reaguje úplně na všechno. No.
Ty si mi spomenul dokonca, že ty si mal takú, keď to nazvem, vnútornú predzvesť toho, že v podstate to, čo sa ti možno, keď to dám do úvodzoviek, vysmievali predtým, ako si prišiel na nejaký ten princíp, tak potom sa ten princíp začal aj uplatňovať. Teraz som to len tak naznačila, tak doťukni to a upresni, že o čo vtedy išlo.
No, ja som spíš neviedel, čo som udelal v tý dobie. Jo, ja som... Tak já tím, že jsem začal s tím studiem psychologie, jo, a mě bylo tehdy fakt 15,5, protože já jsem jako úplně původně byl ajťák, jo, a ajťák zná jednu jedinou míru a to je vyplatí se, nevyplatí se, je to efektivní, není to efektivní a jak ten algoritmus jede, jo, nebo případně není to možný vyjet algoritmem, ale musí nastoupit heuristika, jo, a tímhle způsobem přemýšlí ajťák. No a pak byla v určitý moment přišla doba, kdy jako i chlapi začínáme přemýšlet nad tím, je hele, prostě jako možná by nebylo špatný mít nějakou ženskou, že jo. A já jsem teda měl zájem o jednu slečnu, tu jsem oslovil, no ta mi řekla ne, se bylo předpokládat, že jo, protože jsem byl takový ten ajťák prostě typický, jo, a tak jsem si říkal, OK, jo, perfekt, dává smysl, jo, výstup ne, co udělat pro to, aby příště byl výstup, ano. Prostě jednoduchý analytický mozek zapůsobil, kam, no tak kde budou vědět, kdo bude nejlíp vědět, jak ano, a kdo bude nejvíc vědět něco teoreticky o ženách. No, psychologie by mohla, když se tím zabývá tolik let. No tak jsem začal studovat psychologii, no a to mě potom nějakým způsobem chytlo. Já jsem teda na nějakou chvíli se zase z toho vypadl, pak jsem se zase do toho vrátil, ale tím, že jsem začínal tu psychologii takhle dávno, tak můj přístup k vyjednávání byl psychologický. A to vlastně je ten způsob, jak začala tvořit svoje vyjednávání i ta FBI, jo, protože oni věděli, toto vzniklo v ten moment, kdy jeden únosce unesl letadlo, měl asi 10 rukojmích nebo kolik a tehdy byli obklíčeni svodkou a tam přišel nějaký vyjednavač, který neměl vůbec žádnou znalost těch lidských emocí. Ještě to pravděpodobně udělal velmi nedobře, že tam použil, nevím, jak bys to řekl česky, takový ten trigger, takový ten spouštěč, který nefunguje emočně dobře, ale výsledek byl takový, že ten únosce postřílel 9 nebo 10 rukojmí poslední kulkou sám sebe. Jo? A ten prezident Spojených států to mělo samozřejmě jako noční můru, že jo? Proč říkali, to bylo v novinách, se psali všechny titulky, FBI zkazila, FBI pokazila, FBI je neschopná ve vyjednávání s únosci a tak dále. A on tehdy přišel za šéfem FBI a říkal, udělejte cokoliv, ať se tohle už nikdy nezopakuje. No a FBI samozřejmě zareagovala velmi podobně. No tak kdo ví o lidských emocích nejvíc? To budou vědět vědci, to budou vědět psychologové. A tak přitáhli lidi z terapie, jako doslova terapeuty, koučovací metody, psychologii a začali řešit, jak by se tedy tohle dalo použít třeba na stabilizaci emocí. Jo, protože jedna z prvních věcí, co hraje ohromnou roli v krizovém vyjednávání, jsou emoce na špici, jo, nebo emoce, které jsou šíleně vrtkavé. Takže jejich první bylo, jakým způsobem stabilizovat emoce. No a to dostávali z těch psychologů. Já tím, že jsem začínal ve vyjednávání z toho svého psychologického pohledu. Já jsem měl dva vlastně pohledy. Já jsem měl ten první, byl psychologický pohled, a druhý byl taneční, protože já jsem tanečník, tančím 20 let, jo, to je teďka rok ne, protože nikdo nemohl, ale jinak tančím 20 let. No a tam je to o tom, že vždycky máme ohromný respekt a úctu k té partnerce, jo, když teda já dělám latinsko-americký tance. A stejným způsobem jsem k tomu přistupoval v tom vyjednávání vždycky. To znamená, pokud jednám s nějakým oponentem, tak nikdy nejednám proti němu, ale vždycky je to partner. No, stejným způsobem já jsem přistupoval k vyjednávání. Jo, což, když jsem to později začal učit, tak se to šíleně líbilo, tedy tenhle přístup nováčkům, ale neskutečně ho nesnášeli lidi, kteří už v tom vyjednávání byli dlouho. Jo, a samozřejmě člověk, který je jako in denial, jo, takovým tom odporu největším, tak takový ten první úder toho odporu je, že samozřejmě napadne teda toho útočníka. Já jsem pro ně byl útočník, já jsem útočil na jejich způsob, jejich vyjednávání, který v té době bylo vesměs tlačím, když to nejde, tak víc tlačím. Jo, já jsem přicházel s něčím jiným, tak to chtěl diskreditovat a řekli, ty prostě tady o tomhle tom nic nevíš, to, co říkáš, to se neslučuje s žádnou školou, tak my ji známe, ty na to nemáš ani vysokoškolský titul, ty nás to nemůžeš učit. Jo, doslova mě takhle potom vysmáli asi ze dvou nebo ze tří místností, tak jsem si říkal, OK, na to kašlu, tohle nemám zapotřebí. Já jsem věděl, že mě ty věci fungovaly, ale říkal jsem, nemám úplně potřebu přesvědčovat někoho jiného, že ty věci fungují. Jo, já jsem věděl, že prostě se tím dali dohodnout zakázky v milionových hodnotách pro někoho jiného, jo, pro mě, pro naši firmu a tak dále a tak dále. Věděl jsem, že ty věci fungují. No a potom mi někdo říkal, že nefungují, že by to mělo být jinak. Říkal, OK, jednoduchý řešení, a to bylo taky takový ajťácký, jestliže to nefunguje, tak to prostě nebudu dělat. To byl rok 2014, no, 4 roky později vyšel Nikdy nedělej kompromis od Krise Vose, knížka, a tam bylo to, co já jsem učil, plus minus. Jsem říkal, ha, podívejte se na to, vy pitonci, prostě, já jsem měl celou dobu pravdu. Jo, a bylo vtipný, že než jsem dojel domů, tak tam byli nějaký ty studenti moji, kteří s tím začínali a jim se to líbilo taky, kteří byli samozřejmě zklamaný, když já jsem s tím skončil, ale prostě holt jich bylo málo. A než jsem dojel domů, tehdy asi za těch 3/4 hodiny, tak jsem to obeslal pár lidem, že tato knížka je, a 7 těch knížek jsem prodal. Jo? A druhý den jsem zase jel zpátky koupit 7 knížek, abych jim je rozvez.
Takže si, áno, takže vidíš, ale Mexo zase si len potvrdil, že za všetkým hľadaj ženu. Takže v podstate ty si úspešný vyjednávač preto, lebo ťa odmietla žena. Vidíš to?
Takže... Jo, kam čert nemůže strčit ženskou, si říkala.
No a keď jsme teda pri tých ženách, Mexo, tak aké je to z pohľadu rodovej rovnosti? Je žena vyjednávačka bežnou súčasťou vyjednávacích týmov, alebo ani nie, a hovorí sa, že žena ako emocionálna bytosť, viac emocionálna bytosť to neznesie. Aké máš ty skúsenosti a poznatky?
Si teďka položila otázku, která se pár měsíců zpátky řešila, právě jako hodně na té mezinárodní úrovni mezi těma nejlepšíma vyjednavačema. A skutečně je taková, že vlastně neexistuje v tomhle tom úplně shoda. Jo? Protože takhle, nejlepší vyjednavač bude ten, který bude nejvíc trénovat. Je to prostě z 90%, jo, nebo jako úplně minimálně ze 70% je to trénovatelný, a jako nějaký talent nebo nějaký předpoklad je jako maximálně do 30%. Jo? Všechno ostatní je trénink. Takže ten, kdo bude nejvíc trénovat, bude nejlepší vyjednavač. Jo? Ale já osobně třeba zastávám názor, že ženy mají primárně lepší předpoklad poslouchat. Jsou naučený líp poslouchat. A to znamená, z mýho pohledu jsou ženy, mají lepší předpoklad být vyjednavači, lepší vyjednavači než muži. Jo, já si to třeba jako myslím. Já samozřejmě to těžko ověřitelný, protože většina těch chlapů nebo mužů má prostě náskok. Jo, a ono, jako když ten někdo, kdo má náskok třeba 10 let, začne do toho vkládat ty nové věci, on se to naučí, aby se nenechal jako tak snadno dohnat, jo, kdybychom jeli čistě tou soutěživou výsledkovou formou. Jo, ale jako třeba FBI si uvědomuje, že to poslouchání je nejdůležitější. Nebo oni mají, tam je mechanika, tam je několik úrovní toho poslouchání. Jedno z toho je aktivní naslouchání. A je běžný, že v těch vyjednáváních je jeden mluvící vyjednavač a 4 nebo 5 poslouchajících, který mu posílají papírky. A všiml jsi z toho, co říká, a všiml jsi, že dává hlas, že stresuje v hlase tedy tuhle tu věc, a všiml jsi, že když mluví tedy o tomhle, tak z toho má patrně strach a tak dále a tak dále. Jo. Takže tam sedí 4-5 poslouchajících vyjednavačů a tomu jednomu, který mluví na tom telefonu, mu takhle posílají ty papírky, vždycky koukne, když se mu to hodí, tak použije něco z toho, co mu přišlo na tom lístečku, na tom papírku. A tam je běžný, tedy u těchhle z těch týmů, že tam rozhodně jsou ženy. Jo, jediný, kde zatím si myslím, že ženy nejsou, a mám pocit, že Polnado, nebo někdo to říkal z těch FBI vyjednavačů, je, když se jedná prostě s islámskými teroristy nebo něco podobného, protože to prostě smysl nemá. Dobře, tu ženu z principu věci nebudou brát kvůli jejich náboženství, kvůli jejich víře a tak dále. Jo, takže jako únosci tohohle z toho typu, tam ženy rozhodně nejsou v roli vedoucího, kde by byly vidět. Jo? Ale myslím si, že buď to už jsou, anebo budou, rozhodně stejně součástí toho týmu. Mm-hmm. Jo? Takže někdo je součástí toho týmu, rozhodně neznamená, že by byl méně důležitý, než ten, kdo je v té roli toho vedoucího. Jo? Tam je to vždycky týmová práce.
Mm-hmm. Ale z toho, čo ťa počúvam, tak o rodovej rovnosti v oblasti vyjednávania by sme asi nemohli moc rozprávať a ešte je to trať na dlhú dobu, nie? Alebo ty poznáš nejakú vyjednávačku? Ženu?
Jenže to je tím, že ten obor je nový relativně, jo. Znám, jo, třeba Nikki Perfect je bývalá šéfka Scotland Yardu a to byla žena. Jako ve vyjednávání Scotland Yardu. Mm-hmm. Má divizi Scotland Yard, tak tu vedla tu vyjednávací žena.
Mm-hmm, super, tak máme jednu, výborně, hneď mi je lehšie. Pretože to je podľa mňa z toho psychologického hľadiska, vieš, keď si vezmeš, že koľko je koučiek a koľko je psychologičiek a hovoril si, že aj tá doba v tom vyjednávaní sa posúva smerom toho, že podklady sú tie psychologické, tak potom mi dáva celkom logicky, že by sa do toho mohli pustiť aj ženy. Ale ja som teda... Čože?
Určite.
Mohli, no. A Mexo, keď si povedal, že je to o tréningu, že asi ťažko ja dobehnem teraz nejakého skúseného vyjednávača, ktorý má predo mnou niekoľkoročný náskok. V čom spočíva napríklad tvoj tréning?
To je praxe. Jako... Teorie vyjednávání se naučíš relativně rychle. Jo? Třeba my, když děláme kurzy, tak teorii, já vždycky říkám, teorii toho, jak učím vyjednávání, tak naučím jako i ty méně aktivní studenty třeba za 3 hodiny, jo? Tu základní. Jo? Ale další 2 dny trvá praxe. Tohodlen z toho jenom, jako jenom si to trošku osvojit. Jo? Neříkám, že za 2 dny z někoho udělám mistra. Jo? To není možný. Za 5 roku, za 2 roky, tam už se dá. Jo? Každý 14 dní trénink, praxe, jo? Hrajeme vyjednávací hru nebo něco podobného, dá se. Jo? Ale teorie je rychlá. Naučit se praxi je to stejné jako třeba v tom tancování. No. Jo, každému můžu ukázat, takhle dát do ruky knížku, jo, ale knížka říká co? pravá noha přenes váhu, odtuď na dobu dva, dojdi vpřed, udělej ček a vrať se zpátky. To jsem popsal, krok jedna v rumbě. Že?
Super, a teda moc by som toho asi nezatancovala. No, Mexo, poďme mi teraz na také praktické veci. Toto bol taký polhodinový úvod zaujímavostí z oblasti vyjednávania, ale poďme to preniesť teraz do toho praktického života pre našich poslucháčov a aj divákov na YouTubeovom kanáli. Ako my vieme tie praktiky a metódy vyjednávania preniesť do bežného praktického života? Máš nejaký súbor, máš nejaké, čo ja viem, tri najlepšie rady, ako? Alebo poď, tak sa nejak rozohníme a uvidíme, ako nám to pôjde.
Když sa takhle ptáš, ako mám, co si čemu říkáme komunikační model, tomu sa dostanu za chvíli. Ale tak, jak sa ptáš, jo, co by mne ako první napadlo, tak to je starý dobrý Covey, který říká, nejdřív poslouchejte a potom teprve budete pochopeni. Nebo nejdřív pochopte, abyste potom mohli být pochopeni. Jo? A v tom vyjednávání přišel před nedávnem Chris Voss s tím, že se to dá posunout ještě o úroveň výš, a to je ukažte, že chápete, neříkejte to, já chápu, ale ukažte, že chápete a potom budete ještě lépe pochopeni.
Super, nahráváš mi. Tak teraz mi povedz, ako mám ukázať, že chápem, keď si povedal, že nehovorte, ale ukážte. Ako to mám ukázať?
A jak to máš ukázat? Mm-hmm. Třeba zrcadlením, jako jsem teďka udělal já.
No, tak poď, musíme to rozprávať tak, aby sme boli zrozumiteľní pre veľa poslucháčov, lebo sme tu rôzni poslucháči od rôznych typov, ako ty si audiotyp, čiže dobre počúvaš, ja som vizuálny, tak poď to, ako to zrkadlenie, popíš nám to. Vieš, lebo nebudú nás všetci vidieť na YouTube, tak musíme aj pre tých, čo sú na podcaste.
Vizuálne bych im musel popsať, akým spôsobom som kýval ve stejným rytmu ako ty.
Aha, tak počkaj, tak vieš, čo teraz mi napadlo? Tak všetci, čo ste na podcaste a máte YouTube, tak šup ho na YouTube a pozrite sa na to, ako Max začal zrkadliť.
Ne, ono je niekoľk tých metód toho aktívneho naslouchání, kde my sme schopní ukázať tedy tomu vyjednávacímu partnerovi, že my ho posloucháme. Jedno z toho je třeba právě to zrcadlení. To znamená, zopakuju jednoduše z poslední věty jedno až tři poslední slova. Jo, z pravidla jedno až tři, ono můžou být čtyři, může být pět slov, jako z poslední věty. Ale je to z poslední věty. Jo, nebo, že to řeknu velmi podobným hlasovým nábojem. Jo, tím způsobem té práce s hlasem. Jo, samozřejmě, když se potkáme, když se uvidíme, tak to zrcadlení potom může být vidět i v tom náklonu. Já mám teďka v tuhle chvíli plus minus podobný náklon k sobě, podobný náklon hlavy, tak jak se vidíme. Jo? Tímhle způsobem se buduje ten rapport, ten harmonický vztah, jo? Uvnitř toho vyjednávání.
To znamená, že keď si hovoril o tom, že, a o tom sa mýlim, to, že si hovoril, že nehovorte, ale ukážte, znamená, že nepoviem, že chápem, ale zopakujem tie posledné slova a ešte naviažem aj ten raport v prípade, že máme nejaký osobný kontakt a možno si nakloním rovnako hlavu, alebo sa budem snažiť s tým človekom nadviazať nejaký kontakt. Ináč pre priaznivcov NLP jedna z veľmi dobrých technik, tak to dávam len ako tak do zátvorky, že aby vedeli. No a keď sme v tom bežnom, ja som už v úvode povedala, že my vyjednávame počas dňa tak 10-15 krát. Vyjednávame fakt, že v hocičom od začiatku, ako sa podľa mňa zobudíme, tak stále, teda ak máme niekoho, s kým sa teda vyjednávať dá, samozrejme. A čo sa týka toho tých chýb, ktoré robíme najčastejšie vo vyjednávaní. Pretože tak, ako som spomenula v úvode, my máme všetci to svoje ego a veľakrát si povieme, že no jasné, a teraz ja keď prehrám a keď ustúpim, tak budem vyzerať ako totálna lúzerka alebo mekyš. Tak čo sú tie najčastejšie chyby, ktoré robíme v komunikačnej zručnosti, ktorou je vyjednávanie?
Těch chyb, jako kterých se dá slyšet, je hodně, ale jedna z nich, o tý si před chvílí mluvila, to je právě to říct jasně, já tomuhle s tomu rozumím, jo, nebo já to chápu. Jo, ještě ideálně v nějakým asertivním tónu, jo, jasně, já to chápu. Jo, jako, to prdele, prostě, jak můžeš rozumět tomu, jako, jak mě můžeš chápat, když jsi nebyl v mojí situaci. Jo, a i když je to pravda, že ten druhý to mu opravdu rozumím, že to doopravdy chápe, tak já rozhodně nejsem ve stavu, si třeba na něco stěžuju nebo něco rozebírám tímhle způsobem, kdybych potřeboval tedy tohle slyšet, jo, že někdo jiný, no já už jsem v tom byl taky, jo, tak to rozhodně nepotřebuju slyšet takový moment. Tak jedna z těch chyb je říct například jako jo, jasně, to dává ani ne, to dává smysl, prostě to chápu. Jo, další taková ta hodně je, ptání se často proč, jo, zase v asertivním tónu, no proč, jo, skoro vždycky útočný, skoro vždycky šíleně protivný. Skákání do argumentace, jo, to je, kdykoliv vyjednávám, tak argumentace je o čem? Argumentace je, dám argument, proti tomu dostanu protiargument. Jo, a argumentování ve vyjednávání většinou nefunguje.
Skús dať nejaký príklad, nejakú vetu s niečím úplne jednoduchým v partnerskom vzťahu. Poďme na tie partnerské vzťahy, lebo však to je najvyhľadávanejší spoj, slovný spoj na internete. Tak poďme tuto, že argumentácia. Ako sa to tí partneri tak hádajú? Keď argumentácia teda je nevhodná.
Môže byť jednoduchý argument, ja neviem, nejaký partnerský, no... Prostě v těchhle šatech vypadáš blbě. Jo, třeba už máme argument. K čemu to může víc? No, jedině k tomu, že někdo mi to řekne, ale ne, anebo jo, a už jsme v hádce. Jo, problém s argumentama je, že vždycky jeden argument vede k druhému argumentu. Jo, a to je past na vyjednávání, protože to nevede k vyřešení čehokoliv. Jo, to vede k tomu, že v tom zůstane. Jo, jako nejsem, já třeba osobně nejsem tak... jako, že bych jako tvrdil stoprocentně, že argumenty nikdy nefungují. Umím si představit, že existuje situace, kdy naschvál z nějakého důvodu potřebuji třeba protáhnout konflikt, jo, protože prostě čekám na nějakou zprávu nebo něco takového, tak tam jako to naschvál udělám. Jo, ale jinak jako obecně argumenty ve vyjednávání nevedou k vyřešení konfliktu. Jo, a stejně tak, když je to prostě partnerský vztah a potřebujeme ideálně za 15 minut odcházet a teďka se předtím chytím s partnerkou, no tak tím, že na ní začnu házet argumenty, tak se to rozhodně nevyřeší a vzniká velmi velká šance, že nestihneme minimálně odejít včas. Jo, krom toho v takovém případě ještě porušuju pravidlo, nikdy neštvi nikoho, kdo ti nejvíc může ublížit tím, že neudělá nic.
Fúha, to bola komplikovaná veda, zopakuj to ešte raz. Nikdy
neštvieme nikoho, kto nám môže ublížiť nejvíc tým, že neudelá nic. Mm-hmm. Protože on sa dostáva do strategicky silný pozice. Jo, obecne ve strategii je vždycky nejlepší takový krok, ktorý s nejmenším úsilím nám přinese nejvíc. Mm-hmm. Jo, strategicky vždycky, když jako udělám malinko a vydělá mi to hodně, jo, jako když to hodím na biznis jednoduše, jo, co je nejlepší, to si každý konzultant přeje. Jít někam a za jednohodinovou konzultaci dostat 100 000 korun. Jo, to si každý konzultant přeje. Udělám toho nejmíň, dostanu nejvíc. Vysoká efektivita práce. Jo, problém je v tom, že když udělám to, o čem jsme se bavili, jo, štvu někoho, kdo mi nejvíc ublíží tím, že neudělá nic, tak já mu odevzdám veškerou kontrolu a on se dostává do pozice, kdy je strategicky nejsilnější, zatímco já jsem nejslabší. Proč? Protože já ho naštvu, neudělá nic a mě to nejvíc ublíží.
Mm-hmm. Čiže to, já tomu to rozumím jako, že nič horší je jako to mlčaní na druhé straně, tak? Například?
Tam záleží, co je to za typ mlčení, no. Jo? Může být strategická pauza, může být dynamická pauza, může to být naštvanost. Záleží na situaci. Jo? Já jako obecně čím díl jsem v tom vyjednávání, tím víc se bojím obecných generalizací. Jo? Nejhorší je, když se udělá. Jako, jsou věci, které by se prostě jako primárně nikdy neměly stát, jo? Jako ve vyjednávání. Ale těch, jako, který by se jako úplně stoprocentně za každých okolností vždycky, jakože nikdy neměly stát, těch je fakt šíleně málo. Jo? Jako skoro na každou výjimku se dá najít někdy, kdy za určitých okolností se to jako může hodit. Jo? Třeba typicky u toho proč. Jo? Říkal jsem, proč může být velmi útočný, jo? Když jako, já tady začnu třeba povídat, jak si na začátku řekla, no a tak jsem jako začal studovat tohle a ty řekneš proč. Jo? A proč, když mi řekneš čtvrtý proč, tak už mě dostaneš pomalu do stavu, kdy budu nepříčetnej, že jo? Klasicky. Ale umím si představit, kdy i takový proč může být dobrý. Jo? Třeba když ty si mě budeš chtít najmout, abych tě šel učit vyjednávat, tak já můžu přijít a říct, proč zrovna já?
Áno, ako jedna z otázok, áno. Lebo preč má, áno, prečo má zase svoje opodstatnenie v tých
reakciách? Přesně, jde o to, jako, co chceme, hlavně jakým způsobem to chceme říct. Jo? Protože když se zeptám, proč zrovna já, tak to v tomhle případě tím proč, jako útočím trochu proti sobě a ty mi přijdeš na pomoc tím, že mi to začneš vysvětlovat, proč já, takže ty mě začneš hájit v ten moment. Mm-hmm. To je to, kam tě potřebuju dostat.
Mm-hmm. Počkej, vieš, čo mi teraz napadlo, jak si mi pekne vysvetlil v tom našom predchádzajúcom rozhovore, že keď som si nie niečím istá, oprav ma, lebo teraz budem fakt, že loviť iba z pamäte, že keď sa rozprávame, tak niekedy urobíš zo seba naschvál ako takého, že nevieš, pretože vtedy sa najviac dostvieš od tej druhej strany. Vieš čo myslím, na čo sa pýtam? Skús to prosím ťa vysvetliť, lebo to bude tiež veľmi užitočné pre našich poslucháčov.
Jo, mluvili sme o niečem, čemu říkáme situační pojmenování. Jo, prostě pojmenujeme situaci. Jo, jdeme pojmenovať situaci. Jo, to znamená, ja môžu říct v tenhle moment, zní to ako, že mne posloucháš veľmi bedlivie.
Počkaj, bedlivie je čo?
Zní to ako, že mne posloucháš se zájmem.
Zájmem,
jo, a zase kýveš hlavou. Takže jsem situačně pojmenoval a ty mi odpovídáš. Jo, to je taky, ukazuju tím, že tě poslouchám. Jo, tím, že něco pojmenuju. No a když si s tím chceme víc pohrát, tak já můžu něco pojmenovat naschvál špatně. Jo, to znamená, zní to, jakože teďka úplně nesouhlasíš s něčím, co jsem předtím řekl.
A já jsem poukázala, že áno, presne toto som mala na mysli, čo si teraz povedal.
Jo, a když ťa dovedu týmhle spôsobem, v úvodzovkách donutím, aby si mňa opravila, tak to, jakým spôsobem mňa opravíš, tak to bude úplne nejpřesnější pojmenování. To bude přesnější, než bych ho nahodil ja. Jo, a v případě, kdyby to byl jiný typ vyjednávání, protože tohle je velmi, tady se velmi přátelsky bavíme, je to přátelský rozhovor, ale kdyby to byl jiný typ rozhovoru nebo nějaký jako ostřejší vyjednávání, kde se třeba i neříká úplně pravda nebo se částečně mlží, tak ve chvíli, když mě budeš opravovat, tak mě velmi pravděpodobně v tom momentě, kdy mě budeš opravovat, tak tam nic nezamlžíš, jo, protože tam prostě půjdeš ty fakta přesně, jak jsou. Jo, a když se nechám dost často opravit, tak mi velmi pravděpodobně řekneš mnohem víc informací, než si chtěla.
Tak, presne na toto som Mexo myslela a pre tých, ktorí chcú na YouTube ísť, tak sa aj pozrite, pretože sme zahrali aj takú malú scénku, pretože Mexo presne ukázal, že čo, takže ja som pomenovala a upresnila som a pomôcka, keď vyťahujem ten prst, tak to bola tá situácia, aby to vedeli, ale ja vám to poznačím do podcastu a dám vám minutáž, že kedy sme si to vyskúšali. A teraz ten pocit, hej, že ty povieš, že tak sa akože robím, že moc som tomu neporozumel a tým pádom od tej druhej strany dostanem tie presné informácie. Je OK, že sa môžem cítiť sama pred sebou, že Ježiši Kristi, ja vyzerám jak úplne akože telátko. Je to úplne OK? Čo je v tom momente dôležité? To, čo dosiahnem, alebo to, ako vyzerám? Skús nám ešte toto približiť.
To je vždycky o nás, jo? Co je to, co hledám. Jako vyjednavač bych vždycky měl hledat, jakým způsobem vyřeším konflikt, jakým způsobem vyřeším problém. Jo? Tam jako to ego musí počkat, jo? Já nemůžu prostě rejdit svým egem, jak tornádo po Manhattanu. Jo? Tam prostě měl bych to ego mít aspoň natolik disciplinovaný, že počká do konce toho vyjednávání. Jo, pokud prostě potřebuju jako to ego živit, tak ho můžu vyživit na konci tím, že řeknu, podívej se, jak seš úspěšný, jo, jak to vyjednávání pěkně uzavřel. Ale až potom, co odejdu, jo, naopak, ještě na konci vyjednávání furt napíšu vítěznou řeč tomu protivníkovi. Jo, prostě jo, vy jste vyjednávali jako fakt. Vůbec jsem nečekal, ani by mě nenapadlo, že budete vyjednávat prostě takhle dobře. Jo, jako fakt jsem se zapotil, prostě to jako všechna čest.
Mm-hmm. A potom zavřeš dvere a buch šampanské, hej, že aký si perfekt.
Radši až doma, jo, on dneska nevíme, kde je kamera a tak dále, jo.
To je pravda. Mexo, obľúbená otázka, ktorá padla v rozhovoroch s tebou, čo som si pozerala, je, a ja ju poviem tiež, pretože mňa tiež zaujíma, ako odpovieš dnes, a to je vyjednávanie a manipulácia. Čo to je, ako majú spoločnú líniu a ako by si to rozlíšil? A ešte doplňujúca otázka, je manipulácia v poriadku alebo máme sa aj bať?
Takhle, já začnu asi tím, co jako z podstaty věci etymologicky manipulace je. Jo, manipulace se skládá vlastně původně ze dvou slov. To manus, to znamená ruka, a pulos je něco jako táhnu, prostě něco, jako vykonávám nějaký druh práce. Jo, ve strojařině se používá běžně manipulativní technika pro prostě všelijaký takový ty ještěrky, bagry, buldozery a jiný podobné věci. O tomu se říká prostě jako manipulativní technika. A myslí se ale ty stroje, ne jako spousta soft skillařů, tedy těch koučů a jiných podobných má na mysli. Takže když se na to podíváme z tohohle úhlu pohledu, tak manipulace je vždycky, no, nastane vždycky v moment, nebo prakticky vždycky v každý moment, kdy někoho druhýho k něčemu přispějem. Jo. A teďka samozřejmě se vedou dlouhosáhlý debaty o tom, co je ovlivňování jenom a co už je manipulace. Jo. A já jako poměrně velký pragmatik vždycky říkám, nesoustřeďte se tolik na to, co je manipulace, co není manipulace. Jo. No to je jako prostě celkem jedno. Jo. Důležitý je ten motiv zatím. Jo, stejně jako se říká v Lie to Me, otázka nikdy není, jestli ten druhej lže, ale otázka je proč. Mm-hmm. Jo, a já se na to koukám stejně, prostě jako jestli druhý manipuluje nebo nemanipuluje, spíš hledám motiv, proč to dělá. Jo, pokud se mě někdo snaží zmanipulovat, protože jsem přestřelil, aby mi uklidnil ego a aby společně v tom vyjednávání bychom se dostali k cíli, pak jsem mu takovýhle druh manipulace schopný odpustit. A pokud se mě snaží někdo zmanipulovat s cílem, abych prostě šel zavraždit někoho v politice, tak jako byť jako by se ty politiky jako občas chtěly, jo, tak to není rozhodně chvályhodný cíl, není to prostě zase, bychom se dostali k tomu, co je správně, co je špatně. Jo, každý máme svůj morální kodex. Já vždycky říkám, ve vyjednávání, já nejsem z Harvardu profesor etiky, nebudu tady řešit, co je správně, co je špatně. Jo, já jenom vždycky upozorňuji na to, jednání má většinou nějaký důsledek. Jo, to znamená prostě, pokud budu někoho manipulovat hrubě a způsobem, kdy on bude silně nespokojený, tak v dnešní době je velká šance, že během pár dní se to objeví na sociálních sítích, kde všichni napíšou, Mexo je ten největší hajzl pod sluncem, protože dělá támhlensto. Jo, zasloužím si něco takového? Asi jo, protože každá akce má nějakou reakci. Jo, to je dneska je to i hodně vidět v tom, jak se všechno snaží být nebo vede do toho, že to je jako zákaznicky centrický. Jo, že to je jako postavený pro lidi. Dneska se designují služby, aby každá služba byl zážitek. Jo, dneska už nestačí, když přijdeme do obchodu, a to i třeba do supermarketu, aby tam byla protivná prodavačka, která bez úsměvu na nás hodí takhle ten nákup a řekne, zbalte si to a odejděte. Jo, to už dneska nestačí, když se dostane, tak kvůli tomu, že ona se špatně na nás chovala, tak my už se tam neobjevíme a ještě ji uděláme špatnou reklamu na sociálních sítích. Jo, když se vytáhne jako Jožolíka, tak ještě chytí na té sociální síti někoho, kdo má ohromných followerů, bude to nějaký influencer a ten jí jako ještě řádně rozmaže. Takže prostě bychom nikdy neměli tímhle s tím způsobem jednat, jo, že každý jednání má nějaký důsledek a měli bychom být dost vědomí na to, abychom si uvědomovali, když něco děláme, kam až to může vést. Takže to je moje jako rada, nebo můj postoj k manipulaci. Jo, jinak prostě v té obecné rovině, prostě jako jestli je to manipulace, nebo jestli to je ovlivňování, to je prostě jedno. Jo. Dneska žijeme v tak propojené lidské společnosti, že prakticky není možný nemanipulovat nebo neovlivňovat.
Mm-hmm.
Takže to, jak to oblíkneš, mě ovlivňuje.
Ještě raz?
To, jak se ty oblíkneš na ten rozhovor, mě ovlivňuje.
Mm-hmm.
Jo, protože prostě nějakým způsobem vypadáš, na základě toho jsi nějakým způsobem zvýrazněna, jo, já vidím líp ty rysy, i když to připojení by bylo o něco horší, jo, líp to rozpoznám, můžu líp reagovat, jo, ty, když se usměješ, já to vidím velmi dobře, můžu se usmát zpátky taky. No, tím mě ovlivňuješ okamžitě. Jo, je to druh manipulace nebo není? No svým způsobem je, protože bych se tak často neusmíval.
No, keby som sa tu s varechou a s hrncom objavila, tak by si mal chuť na jedlo, čiže ťa ovplyvním, nie? Napríklad, jak si sa teraz hodil dozadu? Čo si čakal?
Že třeba bys mě tím mohla chtít přetáhnout, víš co?
Čo ja viem, čo by bolo? Víš, ale ty teraz hovoríš vlastne o tom, že a oprav ma, ak sa mýlim, že ide o akúsi predvídateľnosť potom v tých situáciách, že pokiaľ, že by sme mali byť natoľko predvídateľní, aby náš spôsob manipulácie tým ľuďom neublížil. Dá sa to takto pochopiť?
To si nejsem istý. Jestli bychom měli byť predvídateľní.
Ja neviem rozhodnúť za iného človeka. Vieš, ja môžem manipulovať s tým najlepším zámerom, ale teraz otázka je, som ja zodpovedná za to, ako to on zoberie? Ja nie som zodpovedná za to, ako to on príjme, vieš?
To nejseš. Jo? Na druhou stranu, když používáš nejakou metodu nebo techniku, ktorá je z podstaty veci pomerne silná, jo, tak by si měla byť vedomá, jakou zbraní vládneš prostě. Jo, je to, jako manipulace je nástroj. Jo, když si vezmeš nůž, tak prostě s ním můžeš nakrájet mrkev nebo s ním můžeš někoho bodnout.
Mm-hmm.
Jo, a jako měli bychom se vyvarovat toho, že prostě kdykoliv dostaneme do ruky nůž, tak půjdeme někoho podříznout. No.
Mm-hmm.
Jo, a v té manipulaci je to podobný. Jo, jakmile, jo, proto bychom měli ovládnout manipulaci. My bychom měli umět manipulovat, abychom věděli, jestli používáme já se nechci říkat dobře nebo špatně, ale k tomu, aby nám to sloužilo nebo ne.
Mm-hmm.
Jo? Nebo aspoň u toho ovlivňování. Jsme teďka nedávno vytvořili kurz, který se jmenuje kurz ovlivňování 5.0, jakože 5.0 prostě, že je zaměřený prostě jako hlavně na lidi. Udělali jsme to s Ivankou Šedivou, která má 27 let zkušenosti v korporátu na samých C-čkových úrovních. Teďka byla naposled marketingovou mekáče, předtím Oby, předtím Johnson & Johnson. Prostě jako ženská, která ví, jak to v tom korporátu funguje. Jo, a já zásadně mám pravidlo, že pracuji jenom s těma nejlepšíma, tak jsme spolu vytvořili...
Tak díky, Maxo, díky.
Přesně tak. Takže jsme spolu vytvořili kurz, který je právě hodně o tom ovlivňování. Ona taky pracuje právě s různými koučováními a mentorováním, hlavně pro ženy. Jo, tak by možná mohl být pro tebe dobrý tip třeba. A mimochodem, jestli budeš teďka ve středu na Clubhouse, tak ji tam budu mít jako hosta. Takže spolu jsme dali dohromady právě kurz ovlivňování, protože ať si to uvědomujem nebo neuvědomujem, tak furt ovlivňujem. Jo, i když mě teďka někdo sebere a vysadí na pustém ostrově, tak minimálně moje zmizení v tuhle chvíli někoho ovlivní. Jo, my nemůžeme neovlivňovat. Jo? Nebo by se dalo říct, nemůžeme nemanipulovat. A pak zůstává jediná otázka, jestli to děláme tak, jak chceme, s následkama, který chceme, nebo ne. A protože ať se nám to líbí nebo nelíbí, žijeme v tak propojené společnosti, že ovlivňujeme. Jo, to byl můj důvod, proč jsem začal studovat vlastně komunikaci. A protože jsem si uvědomil, že nejde nekomunikovat. Já nemůžu nekomunikovat. Když se mě něco zeptáš a já budu mlčet, tak tím ti dávám nějakou zprávu. Jo, ale nebude to, že najednou nekomunikuju. Já ti tím jasně něco naznačuju. Zeptáš a bude nějaký druh ticha. Jo, protože jsme oba dva empatický bytosti, minimálně každý do nějaký míry, jo, tak začneš přemýšlet, o čem to ticho je. Jo, teď jsem ho naštvala, jo, nebo teďka jsem byla prostě přes, anebo ho to nebaví, jo, anebo prostě vypadlo spojení. Jo, a tobě pojedou v hlavě otázky, i když já nemůžu nekomunikovat. No, není možný, prostě všichni komunikujeme, všichni ovlivňujeme, všichni manipulujeme a všichni vyjednáváme. Otázky, jestli děláme dobře nebo blbě. No, proto já to považuji za absolutně nezbytnou dovednost a já třeba doopravdy věřím tomu, že kdyby se všichni učili komunikovat a vyjednávat, tak nemusí být prostě války, boje a žádný takové věci. No, možná je to trošku ideální, možná je to jako zní až sluníčkářsky, ale není, jo, protože každá válka na konci končí vyjednáváním. Kdyby se vyjednáváním začalo, nemusí být války. Prostě simple as that, jako. Jo, ajťácky jednoduchý řešení prostě.
Ano, ale z hlediska...
Přeskoč pod program válka prostě. Šup, tadyhle vyjednávání. Nazdar.
No, ale z toho hlediska psychologie vieme, o čo tam ide. Takže to by sa muselo veľa vecí ešte odstrániť, aby sa začalo vyjednávaním. Budiš, želanie. Mexo, ty si hovoril ešte takú zaujímavú vec, že keď povieme áno, tak vždycky s tým áno prichádza záväzok. Ale nie nás oslobodzuje. Tak ešte nám toto tak trošku načrtni.
No, podívej sa. Když ti řeknu, když sa tě zeptám, přijdeš zítra na Clubhouse, kde budeme s Ivankou mluvit o vyjednávání?
Presne viem, na čo naražaš. Áno, budem sa snažiť a už som v záväzku.
No, budem sa snažiť, to už používáš automaticky minimalizátor toho ano, protože seš veľmi chytrá a máš dosť biznisových skúseností s tým, jak víš, jak to funguje. Kdyby si řekla ano, tak ja potom tě môžu držet tomu, ale ty si mi řekla, že přijdeš. Jo? Mimochodem, to je taky jedna z těch chyb v komunikaci, nebo chyb ve vyjednávání. Já prosím pro Boha, nikdy nezačínejte cokoliv žádným obviněním. Jo? Krom těch obvinění, které jsou vůči sobě. Jo? Ty musíš myslet, že já jsem úplně mimo. Jo? Obvinění vůči mně, jo? Který tě vede k tomu. Ne, úplně mimo ne, jenom trošku. Jo? Třeba. Ale zpátky k tomu ano. A když nadhodím, přijdeš a ty mi řekneš ano, je to nějaký závazek. A to není nikdy jedna otázka a jedna odpověď. Jo? Protože ty musíš vyřešit mimo to, musíš vyřešit teda, co jdeš udělat. Jo, jasně, jdu na Clubhouse. Kdy tam budu? Budu tam zítra, ve středu, v kolik hodin? Budu tam v 7, jo? To znamená, do toho nesmí vlíst tohle. Kde? Bude to na Clubhouse? To znamená, musí na to být vhodný prostředí. Jakým způsobem to udělám? Jo? Musím mít nabitý telefon, a tak dále. Jo, kdo? Já teda, jo, protože tam budou oni. Jo, vždycky s každým ano přichází 5 otázek, které musí být zodpovězeny. Jo, když tedy se tě zeptám, nevadilo by ti, kdyby se zítra zastavila? Ne, nevadilo. Jim si ničemu neuvazuješ? Nevadí ti to?
Mhm. Áno, sugestívna otázka trochu. A inak ja som sa rozprávala s jedným človekom z Human Design, ináč pre poslucháčov, aby ste vedeli, aj to bude témou rozhovoru. A on mi povedal jednu vec. Mária, vy ste generátor a vy nikdy nič nesľubujte. A ja sa toho dosť držím, pretože je to naozaj zavezujúce a je jednoduchšie povedať, že Pokúsim sa, ale nič nesľubujem. Je taká moja obľúbená veta, takže som prezradila na seba viac, ako som chcela. To znamená, že to nie, a teraz ale poďme k tomu nie, pretože to nemôže veľakrát znieť asertívne až agresívne, tak akým spôsobom pracovať s tým nie, i napriek tomu, že nás oslobodzuje?
Záleží, v jaké je to situaci. Jo? Obecně platí, že je lepší jako úplně ostrýmu přímýmu ne se vyhnout. Jo? Je lepší říct, podívám se, co s tím budu moct udělat třeba. Mm-hmm. Jo? Jsou způsoby, ale když je ta otázka postavená tak, aby byla jako na schvál oslobozující, pak jako můžu. Jo? Tam to jako problém není. A nevím, no, co k tomu ještě říct.
No by to chcelo niekedy také tie konkrétne situácie, pretože tak, ako som ti aj spomínala, že ja som mala v podstate pripravený nejaký tok otázok, ale potom som si povedala, že naozaj to zovšeobecňovanie a prichádzam na to dennodenne, je veľmi ťažké čokoľvek zovšeobecniť, pretože každá tá situácia, každý ten človek je tak individuálny, ale určite niečo platí, pretože aj vy musíte mať ako vyjednávači sadu niečoho, čo sa držíte a vo všetkom niečo funguje.
No ale třeba takhle napadá mě, jak tě teď poslouchám, jo, tak že bych mohl říct otázku, kterou bych tě ani nevedl takhle sugestivně. Jo, a to by byla třeba, bylo by opravdu směšný si myslet, že bych tebe někdy mohl přivést jako hosta k sobě na Clubhouse.
To je tak zložitá otázka, že ja si teraz si musím normálne preložiť, že čo vlastne, akou vetou ideš. Ešte raz mi ju polož, prosím ťa.
No, nebo ja ti řeknu inak, sparafrázujú to. Bylo by príliš troufalý si myslet, že ťa budú môcť niekdy pozvať ako hosta k sobě na Clubhouse?
Vôbec to nie je trúfale. Di do toho, Mexo, držím ti palce.
Jo? A tady už to není postavený ani subjektivně. Jo? Je to vždycky o tom, jak se to napozicuje, jaký se použije tón hlasu. Jo? No třeba ta FBI šíleně moc pracuje s tónama hlasu. Jo? Oni mají několik...
Myslíš, počkaj, s intonáciou teraz, myslíš?
Intonací s tónem jako takovým. Jo? Já můžu říct něco velmi ostře, velmi rozkazujícím způsobem. Já můžu říct, nikdy nepoužijte větu tuhlenstu. Mm-hmm. Ale když to řeknu, tak všechny naštvou v ten moment. Jo? Mm-hmm. Asertivní vyjednávací tón ve vyjednávání prostě nikdy nebude dělat dobře. Mm-hmm. Jo? Na druhou stranu můžu říct, nepovažuji a ani vám se asi nebude líbit, prostě není to obecně příliš chytrý nápad, abyste používali větu, která zní tada, 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 tatam. Jo? A je to takový hravej, přátelský, se nad tím každý minimálně zamyslí. Jo, v první variantě, tam každýho principiálně naštvu.
Ty si hovoril, že nie je dôležité, a nie, že ty si hovoril, to je všeobecne známe, že nie je dôležité, čo rozprávame, pretože to tvorí z toho prvého dojmu 7%, ale ako to povieme? To znamená, či už je to rýchlo, z intonácia, ako si ty povedal, ale keď ťa napríklad počúvam pri týchto posledných vetách, tak veľakrát je to aj o obsahu skôr, ale vieš, myslím v tom zmysle, že dá sa povedať napríklad, keď ťa o niečo požiadam, tak dalo by sa zodvihnúť telefón a povedať, že ahoj Mexo, vieš čo, chcela by som s tebou urobiť rozhovor. Ale dá sa to urobiť aj takým spôsobom, ahoj Mexo, ako sa máš, vieš čo, chcela by som ťa veľmi pekne poprosiť o jednu vec, počúvala som ťa na Clubhouse, blablabla. Keď porovnáš tieto dve situácie, nie je tá druhá takzvaná obkecávačka a použitie veľmi veľa tej slovnej vaty? Myslíš si, že to na ľudí funguje, takéto tieto obkecávačky z tvojej skúsenosti?
Ale že s kým sa bavíš? Jo, sú lidi, kteří jo, máš klasický to rozdělení, když si odskočíš prostě do původní psychologie, jo, tak Hippokrates rozdělil, že jo, lidi do 4 skupin, cholerici, sangvinici, flegmatici, melancholici. Jo, dneska se tady tomuhle z tomu snaží vyhnout, tak mají disk model, jo, teda ti dominantní, inspirativní a tak dále, a tak dále. Jo, je to to samý principiálně. A je to o tom, že každý hledá něco jiného. Jo, principiálně tam platí stejné pravidlo, buď to jsou lidi zaměřený spíš na vztahy, spíš na lidi, nebo spíš na výsledky. Mm-hmm. A vedle toho jsou buď to otevřený, nebo uzavřený. No a teďka jako podle toho, kde se ten člověk nachází, je jako víc otevřený nebo uzavřený, jo, nebo je zaměřený víc prostě na ten vztah, jo, nebo na ten výsledek, tak podle toho se s ním komunikuje trošku jinak. Jo, to znamená s tím analytikem, jo, řekl by se melancholikem, no to bude o tom spíš podat ten fakt a nechat ho, aby on si udělal závěr. Zatímco, když tohle to stejný udělám tomu sangvinikovi, jo, který potřebuje ten thrill z toho rozhovoru, prostě, když mu tam nedám tu vatu, si řekne, to bude nuda. Jo, takže záleží o tom, s kým se bavíš.
No, tak to by sme ešte mali chodiť aj tak obtitulkovaní, že kto sme, čo sme a ako by sa nám potom dobre komunikovalo. Mexo, sme v závere, toto bol úžasný rozhovor, no čo ti budem hovoriť, bolo by to tak, ako zvykneš aj ty mať na Clubhouse a preťahuješ aj 3 hodiny, nie? Dá sa rozprávať veľmi veľa. Ja verím, že sa nepočujeme posledný krát, ale o tom budem včas informovať všetkých mojich poslucháčov a fanúšikov. A ja by som ťa na záver poprosila o také zhrnutie toho, čo som vlastne spomenula v tom úvode, že či je vôbec možné teda správne vyjednávať a naučiť sa to aj v tom, alebo takto, správne vyjednávať nie, ale je teda vôbec možné tie vyjednávacie techniky aplikovať do každodenného života tak, aby sme boli úspešnejší v komunikácii?
Rozhodne to možný je. Je to o tréninku, jen a pouze.
Takže vyhľadať si, tvoje rady by zneli ako? Vyhľadať si literatúru, trénovať, alebo povedz, aké sú rady od Maxa? Čo máme robiť, aby sme uspeli v každodennej komunikácii so všetkými ľuďmi, ktorých sa nás život týka?
Šívenie jednoduchá otázka, že jo?
Povedz jednu knihu a máš to vybavené, vieš?
Ono to není o jedné knize. Jako samozřejmě na vyjednávání je moje nejoblíbenější kniha na trhu, ten Voz. Jo? Nikdy nedělej kompromis. Jo, teda samozřejmě do doby, než vyjde moje, ale to ještě bude chvíli trvat, protože to mám zatím rozepsanou asi 8 let, ale jako fakt jsem si dal závazek, že tenhle roky jako dopíšu.
Jo, tak, wow, tak máme se na co těšit.
Že třeba se to ani potom jako nebude lepší než ta Vosova, jenom bude jiná, bude to jiný úhel. Jo, jako prostě Vos, ta knížka je velmi nadčasová a v tom, co přináší, je vynikající. Jo, já bych za sebe asi řekl, co udělat je poslouchat ostatní, snažit se pracovat se svým egem. Jo, já nejsem zastánce toho zbavte se ega, protože v moment, kdy se zbavíme ega, tak se zároveň zbavíme všech ambicí. Já nemám rád tedy tyhle ty ezoterický, prostě zbavte se ega. Jo, kdyby ego bylo špatně, tak už ho za ty tisíce let asi nemáme evolučně.
Právě. To sám nevím si představit.
Jako, neříkám, zbavme se ega, ale naučme se, aby ego fungovalo pro nás a ne my pro ego čistě. To by byla taková jako druhá. A potom třetí taková jako rada, která jako z toho hlediska komunikace, jako mějme upřímný zájem o toho druhého, s kým se bavíme. Jo, jedna z mých asi nejoblíbenějších hlášek z filmu Pokojný bojovník, výborný film mimochodem, Peaceful Warrior, je to o službě ostatním. Neexistuje vyšší cíl, vyšší poslání. Jo? A pokud my dokážeme komunikovat s tím, že co je komunikace? Komunikace je v první řadě, že my předáváme nějakou zprávu, ale komunikace je hotová až v moment, kdy my si jsme vědomi a utvrdíme se, že ta zpráva byla přijata tím způsobem, jak my jsme chtěli, aby byla přijata. V opačném případě je to házení hrachu na zeď. Jo, jako, když jsem dělal terapie kdysi, tak největší problém začíná s hláškou, když já jsem jí říkal, když já jsem mu říkala. A poslouchal tě nebo ne? Jo, bylo to ve správnou dobu. No, neexistuje nic horšího, když já jsem mu ji říkal. Co to znamená? To znamená nula. Neznamená vůbec nic a absolutně nulovou hodnotu. Jo, to je prostě jako když udělám blbej billboard ve špatnou dobu a dám ho na blbý místo. Jo, když prostě přijde politická strana vystaví si do centra Bratislavy, bude to česká politická strana, do centra Bratislavy si dá billboard 2 měsíce po českých volbách. Je to prostě špatně.
Super příklad.
Jo, jako na tom nebude nikdy nic dobře. A pokud mluvím na někoho, když mě nechce poslouchat, když je zaměstnaný něčím jiným a ještě ve špatnou dobu, jsem na tom úplně stejně prostě. Jo, vzal jsem si nevhodnou formu komunikace v nevhodnou dobu a na blbý místo. Jo, takže prostě jako buďme trošku vědomí ohledně svojí komunikace a když už komunikujeme, tak když už si dáváme tu půlku práce s tím, že jako se snažíme někomu předat nějakou zprávu, tak si dejme ještě laskavě tu druhou půlku práce, že si ověříme, že ta zpráva byla přijata tím způsobem, jak jsme měli v úmyslu. Jo, protože já teďka můžu říct, za chvíli bude 15.30. A co to znamená? To znamená, že už jsme dlouho, že potřebuji někam jít, že mě ten rozhovor nebaví, nebo naopak, že mě tolik baví, že jako, to takhle rychle uteklo. Co znamená ta zpráva?
Čiže chcel si mi tím naznačit, Mexo, že se cítíš velmi dobře?
Kdybych se necítil dobře, tak už bych tu nebyl.
Áno, teraz už som to tak trochu odlehčila. Vieš, ja mám ešte tu na toľko otázok, takže ja si myslím, že by to bolo na pokračovanie. Určite na Clubhouse. Či budem tvojou hostkou, ja to neviem, ale ty mojim hostom na Clubhouse budeš určite, pretože aj tam je komunita ľudí, ktorí túto tému žerú a som teda to videla na vlastné uši, teda počula som to na vlastné uši. Takže Mexo, ďakujem ti veľmi pekne za tento úžasný rozhovor, ktorý bol úplne zase z iného súdka a o tom Talkslow je, že prinášame rôzne témy s rôznymi zaujímavými ľuďmi a želám ti, aby si tú knihu napísal v čase, aby sme si ju my stihli všetci ešte prečítať.
Ja moc ďakujem.
Ďakujem ešte raz. Ďakujem, že ste s nami ostali až do konca. Budem rada, ak sa naša komunikácia v zdravej miere preniesie aj na sociálne siete, pretože to je spôsob, ako môžeme ostať v každodennom kontakte a som rada, že sa komunita Talkslow postupne buduje. Cieľom je prinášať vám kvalitný obsah v rôznych podobách a konečne opäť aj aktivity mimo online priestoru. No a jediná cesta, ako sa o tomto všetkom dozviete, je naše vzájomné prepojenie sa práve cez sociálne siete. A preto vám dávam do pozornosti moju facebookovú privátnu skupinu, kde môžete požiadať o členstvo a ja vám ho čo najrýchlejšie potvrdím. Potom je to instagramový profil talkslow.maria.bernátová, kde vám prinášam každý deň informácie o dianí z Talkslow. No a samozrejme audio, sociálna sieť Clubhouse, kde každý štvrtok pravidelne v 20 alebo 20.30, záleží od toho, ako má hosť alebo hostka čas, tak prinášam zaujímavé diskusie moderované a takisto sa môžete pripojiť, pretože to je live a môžete tým hosťom dať konkrétne otázky aj vy. No a Mexo je jeden z tých pozoruhodných hostí, ktorého som objavila práve prostredníctvom Clubhouse. V prípade, že sa chcete so mnou podeliť o nejaké osobné veci a skúsenosti, tak mi napíšte na mailovú adresu maria@talkslow.sk. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť a ja sa na vás všetkých opäť teším, či už osobne, alebo pri počúvaní podcastu Talkslow.